Rápido de Neda, un Barallobre, un. Falamos co adestrador do Barallobre, Miguel Carballeira. Cales son as sensacións tras o empate logrado en Neda?
As sensacións foron moi, moi boas, non? Porque o Barallobre foi capaz de competir de novo con un rival igual ou superior a nós, non? Un rival que tiña dende o principio da tempada as opcións de meterse nos tres primeiros postos. O Baga chega ao final con Neda nos dous partidos sobre seis puntos, foron catro conseguidos, non? No partido de Neda incluso tivemos opcións de levar o partido, porque a 18 minutos do final íamos ganando 0-1 con gol de Roy. Pero bueno, unha xogada de ataque do equipo de Neda, un penalti, que creo que foi penalti, fixo que, bueno, o Neda subira o empate ao marcador, un resultado polo de outro xeito xusto, non? Decir, un empate xusto para os dous equipos, penso eu, tanto polo xogo de un como polo xogo de outro, aínda que o Barallobre estivo moi, moi apretado na segunda parte, sobre todo, non pasando ao puros na primeira, pero si na segunda moi, moi apretado, non? O Neda impuxou todo o que pudo e máis na segunda, aínda que, bueno, as poucas ocasións que si tivo o Barallobre, pois foron claras, non? Pero, bueno, o resultado entendo que é xusto. E as sensacións moi boas.
Que amistade de Meirás esperas a próxima semana?
Unha amistade de Meirás igualmente competitivo, non? É dicir, un equipo moi forte, físicamente moi forte, moi agresivo, con un fútbol de ataque directo, moi, moi, moi vertical sobre os ovos dos seus puntas moi rápidos, moi, moi veloces, que tentan de facer chegar rápido o balón arriba para aproveitar as súas oportunidades, non? Bueno, unha mitad de que vai nos crear problemas, como todos os equipos, porque as dificultades para gañar todos os domingos están aí, non? Para o Barallobre son sempre as mesmas as posibilidades, tanto para uns como para outros equipos. Hai que seguir loitando, intentar conquerir a, neste caso, a cuarta plaza, rematar o ano, non? Con estas sensacións, como ben decíamos na primeira pregunta.